Sorry, julle het nie deurgekom nie. Kom ons probeer weer. Goeienaand julle. Oh, beautiful. Kom ons bid. Dankie Jesus vir die voorreg om vanaand hier te wees. Dankie vir die geleentheid om uit die woord te kan lees. Ek bid dat U met ons harte sal praat en dat U ons sal aanraak en dat ons meer soos U sal word. In Jesus naam. Amen. Ok. Dit is regtig vir my lekker om hier te wees. Ok, perfect. Ek praat vanavond uit Psalm 23. Die titel van die boodskap vanavond is Die Goeie Herder. Die Goeie Herder. En ja, ek hoop om vanavond 'n ander blik op die skrif te kan gee, of om daarna te kyk uit 'n ander lens. Kom ons lees saam Psalm 23 en dan begin ons. Is jy reg vir ons, Johannie? Dan sê dankie. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hoopelik, as jy al in die kerk was van tevore, het jy al Psalm 23 gehoor. Dit was een van my gunsteling Bybelversies toe ek 'n kind was en waarskynlik tot vandag toe nog. En toe ek voorberei het, is daar self twee gedagtes in my hart gewees. Die een is dat ek ervaar dat daar sekere mense in ons midde is wat regtig deur 'n moeilike tyd gaan. En interessant, van die profetiese woorde wat voor die tyd uitgekom het nogals daarop gedui. En die ander gedeelte wat my hart regtig die laaste tyd so goed gedoen het, is dat ek beleef het dat die Here weer vir my herinner het dat hy vir my lief is. Toe wonder ek, hoe sal 'n mens daai twee by mekaar kan bring, want al twee van hulle lê my regtig na in die hart. En ek het vandag toe in Psalm 23 gekyk en toe voel dit vir my, aha, ek dink ek het dit. So die eerste gedeelte wat ek graag, of die eerste gedagte wat ek graag met julle deel, is dat ek dink in Psalm 23 praat die Here van homself as 'n goeie herder. En ek wil graag konteks gee aan die woord herder. So interessant, God het in Genesis die wêreld geskape, so hy het gepraat en daar was lig. Ek en Anay het vanoggend in haar kinderbybel gelees en sy het 'n nuwe kinderbybel by haar oupa en ouma gekry en toe begin ons weer die eerste gedeelte lees en dan praat dit van hoe God gepraat het en daar was lig, gepraat het en daar was diere. En in die kinderbybel praat hulle van daar was van skoenlappertjies met gekleurde vlekjies tot en die kreatiwiteit van die Here het my opnuut net verstom. Ek dink toe, ek het geen idee hoe baie gedagtes ek aan gelyk aan dink nie, maar dit strek definitief nie so ver soos 'n skoenlapper met gekleurde vlekjies tot 'n walvis wat eintlik 'n soogdier is tot 'n vleermuis en dadelik het my brein so half gebreek en die gedagte wat dit by my gelaat het is dat die Here almagtig is en dat hy nie nodig het om homself aan ons te verklaar nie. Hy is buite tyd. Hy is almagtig. Hy kan letterlik enige iets doen. En interessant, hy kies om homself in Psalm 23 aan ons te openbaar as 'n herder. En toe dink ek, die eerste gedagte wat ek dan met julle wil deel is, hoe kontrasterend of anders 'n herder is as hoe meeste ander gode of konings hulle self wil definieer. So koning Nebukadneser het in die Ou Testament 'n standbeeld vir homself laat bou om te verklaar hoe wonderlik hy is. Meeste van ons vorige staatspresidente kies om hulle self op ons geldeenhede te plaas. In Amerika is daar Benjamin Franklin wat op die note is. En so die tema van die wêreld waarin ons leef is dat leiers hulle self graag verhoog. Hulle maak graag 'n punt daarvan om te wys hoe magtig hulle is en hoe groot hulle is. En tog is nie een van die leiers in die wêreld wat ons vandag het naasten by gelyk aan God nie. Ek ken nie iemand wat kan praat en iets voortbring nie. Ek ken nie iemand wat kan genees en kan lewe gee soos Wilhelm se lewe wat ons vanaand gevier het nie. Ek weet Ben het 'n grappie gemaak dat as jy 'n kinderbybel wil hê, moet jy deur swangerskap gaan. Dis baie goedkoper om een te koop by Koenboeke of om een te koop, maar wanneer jy daar kom, want dit is ook 'n geskenk van die Here, sal jou oë waarskynlik soos myne oop gaan vir die eerste keer vir hoe wonderlik kinders geskape is. Dit begin met twee klein selletjies wat verdeel. En soos wat hulle verdeel, vorm daar die mees ongelooflikste goed. Vel en organe en hare En as jy ouer is, vir die eerste keer besef jy wat 'n wonderwerk besig is om plaas te vind, want jy het 'n eerstehandse ervaring vir dit. So as jy vir jou eerste sonar gaan op 6 weke, dan sien jy so 'n kolletjie op die skerm en die kolletjie raak net so groter en kleiner. En ouers is weer, dan is hulle super opgewonde. Al is daar baie keer wat jy hulle kolletjie gesien het, maar vir die eerste keer is dit jou kolletjie. So nou is jy baie opgewonde. En volgende keer as jy daar kom, ons het so 'n groente boek gehad, dan verduidelik het vir papas, dan sê dit what men need to know about pregnancy, en dan verduidelik het nou vir jou, vandag is die baba nou so groot soos 'n ertjie, en volgende week is hy so groot soos 'n lemoen, of waarskynlik 'n paar weke, en dan later is hy so groot soos 'n waterlemoen, en op daai stadium weet jy dit, want jou vrou vertel het vir jou in redelike detail, so, maar die wonderlike gedeelte vir dit is, die DNA vir daai hele groeiproses is in 2 selletjies gebere. En dis iets wat God uitgedink het. Wetenskaplik is vandag nog besig om uit te redeneer hoe ongelooflik intelligent God is. Dat daar 'n sel is en in die sel is daar DNA en in die DNA is daar strands wat gedraai is en dit is soos 'n blueprint vir jou hele liggaam en elke keer as daar 'n nuwe selletjie bykom, dan gaan verwys hy na die DNA en hy sê, hey, ek is 'n nuwe selletjie, ek wil groei, hoe moet ek groei? En dan query hy die DNA en die DNA sê, jy moet so lyk en dan sê, okay, cool, en dan groei hy. En tot vandag toe kan mense dit nog steeds nie uitfigure nie. Ek is baie lief vir rekenaars, so AI is iets wat vir my verskriklik interessant is. En die spoed waarteen AI op hierdie stadium vorder is asemrowend. En mense skryf gereeld nuusopskrifte daaroor. Maar selfs nie die beste AI-modelle op hierdie stadium kan het die kapasiteit om te groei en te vermenigvuldig, selfs net soos die DNA in 'n menslike liggaam nie. So ja, AI is intelligent. En ja, dit gaan die wêreld waarin ons bly waarskynlik onherroepelik verander. Maar dis nie naaste my so cool soos die AI wat God 6000 jaar terug gedoen het, toe hy stof gevat het, dit gevat het en gevorm het in 'n sel, daai sel sy asem ingeblaas het en ewe skielik het 'n lewensiklus begin. Dat mense kan gaan en hulle kan voortplant en ons hierdie wonderlike geskiedenis en dis 'n pappa en 'n mamma en daar's 'n nuwe lyfie en dis 'n wonderwerk. En tog kies God nie om homself te openbaar as ek is God van die wonderwerk. Hy doen dit, want Psalm 23 sê hy is 'n herder. En 'n herder, as jy gaan kyk na die konteks van die skrif, is iemand wat vuil is, wat waarskynlik stink soos skape, wat buite slaap, wat kies om homself te verlaag sodat hy na sy skape kan kyk, al is hy glad nie gelykstaande aan hulle nie. So 'n skaap is iemand wat hulpeloos is, hy kan nie vir homself sorg nie. En daar's niks in 'n skaap wat natuurlik aanneemlik is behalwe 'n choppie nie, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. Maar vir ons om 'n choppie te kry met die skaap se lewe neerlees. Kom ons ignoreer net gou daai gedeelte vir die vegetariërs in ons midde, maar dis nou weer 'n preek vir 'n ander dag. Braai by the way is biblical want hulle het toe die Israeliete met die Paasfees begin het, is die eerste maaltyd van victory was 'n braai. So ek dink tot vandag toe nog dis my persepsie is dat braai is biblical, maar in elk geval. So op 'n ander noot, so wat ek glo is dat skape het nie noodwendig iets dat mense opkyk na skape en sê, wow, ek wil eendag 'n skaap wees, ek wil hulpeloos en tog vat God wat homself as die skepper ag wat mense gemaak het en hy definieer homself as een wat tussen die skape bly en wat vir hulle sorg. Die woord in Hebreëus is vir skaapwagter praat van vriend en naby en versorger en God wat die heelal geskep het, kies om homself te definieer in terme van skape. En net in geval julle nie heeltemal glo dat dit 'n konsep is wat deur die res van skrif nagevors kan word, nie het ek gedink, ek wonder waar die Here homself nog as 'n skaapwagter openbaar. En die eerste keer wat, dit is 138 keer toevallig in die skrif, so in my persepsie is dit een van die metafore wat tussen die Ou en die Nuwe Testament die meeste gebruik word, waar die Here homself vergelyk met dit. So dit het dadelik vir my gedink soos, wow, dit is nogals iets as die Here homself 138 keer in die skrif openbaar in die vorm van 'n skaapwagter, of die metafoor van 'n skaapwagter gebruik, dan moet dit waarskynlik iets wees wat vir hom belangrik is. So as ons kyk na Genesis 48 vers 15, dan praat, so op hierdie stadium is hulle in Israel, is hulle in Egipte, en wat gebeur is, Jakob het sy seuns geneem en hulle is na Josef toe wat in Egipte is, en toe Jakob met Josef praat en die seun oor sy seuns wil uitspreek, so dis die begin van Israel op hierdie punt, toe kies Jakob om na God te verwys as die een wat met my was soos 'n herder. En hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, die God wat my as 'n herder my lewe lank gelei het tot vandag toe. En dan brei hy uit en hy begin om hulle te seën. En dit was vir my mooi geweest dat God het gekies toe hy Israel gevestig het, so die nasie wat hom verteenwoordig, het hy gekies om homself aan hulle te openbaar as 'n skaapwagter, een wat naby is, een wat versorg, een wat homself definieer en verlaag en tussen sy skape bly sodat hy vir hulle kan red. Die volgende keer waar ons dit kry is in Jeremia 31 vers 10. Hoor die woord van die Here o nasies en verkondig in die kuslande wat ver is en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. So op hierdie stadium is Israel weggevoer omdat hulle sonde gedoen het en toe die Here kies om te verduidelik hoe hy hulle gaan red, het hy weer eens gekies om homself te openbaar as 'n herder. En dan die laaste een vir vandag is Johannes 10 vers 11. So hopelik verstaan julle nou of glo julle saam met my dat die Here homself as 'n herder openbaar het en toe Jesus gekom het en hy kies om te verduidelik hoe hy homself gaan openbaar aan sy mense het hy gesê ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dis iets wat my regtig diep getref het dat God kies om homself in ons midde te openbaar as 'n herder, een wat wil word soos ons, een wat ons swakhede wil deel, wat saam met ons wil buite slaap en wat homself aan ons wil openbaar as iemand wat met ons is. OK, so dis die eerste deel van die boodskap. God is 'n herder. En in verskillende tye van my wandel met Jesus het ek dit makliker of moeiliker gevind om met hom te identifiseer as 'n herder. So al is hy altyd 'n herder en al is hy konstant, wissel ek. Met ander woorde, ek verander en partykeer is dit vir my maklik om hom te sien as 'n herder en ander kere is dit vir my moeilik. En dis die deel waarop ek hoop om vanaand te fokus in Psalm 23. So, toe ek Psalm 23 deurgaan, behalwe vir die feit dat die Here homself as 'n herder identifiseer, het ek beleef dat daar 5 tegnies 4 verskillende fases is waardeur ons as mense gaan. En ek hoop om by elkeen van die fases stil te staan en om dan aan die einde te land om te wys dat selfs al gaan ons as mense deur fases, is die Here se plan aan die einde van die dag om nog steeds soos 'n herder met ons te wees. Is julle nog wakker? Van julle wat ver heen lyk. Ek gaan nie aanneem dat dit ek is nie. Ek gaan glo dat jy dalk laat gaan slaap het of vroeg opgestaan het om vir Driekus te kyk. So, kom ons begin. Die eerste ene is in vers 1 tot vers 3. OK. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. So die eerste gedeelte waar ek glo ons onsself in kan bevind, is in 'n seisoen waar daar groen weivelde is, daar's waters en dit voel dit gaan goed met my. En in hierdie seisoen is dit vir my oor die algemeen nogals maklik om die Here te vind. Dis maklik om te kies dat die Here 'n goeie herder is, want dit gaan goed met my. Ek sien die groen weivelde, ek proe die soet water, dalk gaan dit goed met my by die werk, dalk gaan dit goed met my in my huwelik, en so dis maklik vir my om te identifiseer en sê, yes, die Here is 'n goeie herder. So dis fase 1. Die volgende fase, ons kan gaan na vers 3, 4, daar sê, vers 3, hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. So hier begin dit nou al vir my 'n bietjie moeiliker raak. So as die Here ons lei, is daar gewoonlik vir ons een van twee keuses. Daar's gewoonlik die maklike manier om dit te doen of daar's die regte manier om dit te doen. En ek beleef partykeer dat dit vir my moeiliker raak wanneer ek moet kies tussen maklik en reg. Dan begin dit al, as ek soos Here, is hy nog steeds 'n herder, is hy nog steeds met my, ek kies wat reg is, maar dit is nie so maklik nie. Maar ek glo vanaand wil die Here vir ons 'n openbaring bring, dat selfs wanneer ons moet kies tussen maklik en reg, is hy nog steeds 'n goeie herder. En ek hoop ons gaan nou dit wys dat dit soos 'n siklus loop. Die volgende fase waar ek glo ons as mense deurgaan, is deur donker dieptes. En interessant, toe ek bietjie dink, dit was die eerste skrif wat ek gehad het vir die preek vir vanaand, is ek beleef die laaste tyd dat in Wellington PM, waarskynlik soos meeste mense iewers in hulle lewe, is daar mense wat regtig in hierdie fase is, wat deur donker dieptes gaan. En toe wonder ek, hoe sou ek iemand bemoedig wat in 'n donker diepte is? Wat sê jy mens vir so iemand? As jy net vir hulle sê die Here is goed, dan kan dit 'n moeilike boodskap wees om te volg. Maar wat vir my gehelp het, is om te dink dat die herder is die een wat ons lei deur al die fases. En wat mooi is van die Engelse vertaling, is dit sê, even if I walk through the valley of the shadow of death. En die concept walk, gaan is ook daar, maar walk, duid het vir my amper 'n bietjie helderder aan, dat dit iets is wat deur ek gaan. Dit is nie iets wat jou definieer nie. En dit beteken dat selfs al is jy in 'n donker diepte, is die twee goed wat ek hoop vir jou, soos wat het vir my ook al berusting gebring het, dat dit 'n seisoen is, dit is iets wat deur jy gaan. Dit is nie iets waar jy vasthaak nie. Ek is nie noodwendig iemand wat hou van sport metafore in 'n preek nie, maar die Springbokke het Sondag of Saterdag 'n verskriklike verloor gehad. Matthew, ek moet net jou teologie reg help wat gepost het dat die All Blacks nou weer 1 is. Ek sou hoop dat as die All Blacks weer 1 is, dit is omdat hulle nommer 1 gewen het, nie omdat hulle deur 'n agterdeur dit gebypass het nie, maar dis teologie vir 'n ander dag. Dit is onregverdig van my mikrofoon te misbruik vir dit, maar Matthew, ek is nog steeds lief vir jou en wanneer jy die mikrofoon het, kan jy weer my kant toe kyk. Maar die gedagte wat ek graag sal wil openbaar is, die Springbokke het Saterdag 'n regtig verskriklike verloor gehad. Maar ek hoop dat as ons kyk na die verloor wat hulle gehad het, dit definieer nie wie hulle is nie. Dis 'n fase, dis iets waar hulle deurgaan. En daar gaan weer 'n dag wees wat hulle wen. En in dieselfde manier kan ons lewe partykeer so voel. Die Australiese span het eintlik 'n verskriklike slegte tyd agter die rug, is verskriklike slegte 5 jaar. En die gedagte is dat hulle is ook deur daai seisoen. En hulle het weer bo uitgekom en daar wen hulle die tegnies beste span in die wêreld. En dis reg. En dit gebeur so. En die boodskap wat ek hoop om daardeur oor te dra, is dat selfs al gaan jy deur 'n moeilike seisoen, dis net tydelik, daar gaan weer iewers aan dit 'n einde wees. So die konsep wat ons teenoor mekaar speel hier in hierdie geval is dat ek as 'n mens kan deur verskillende fases gaan. Ons het nog tweetjies oor, maar God bly konstant. So hy sê nie in vers 1 ek is die herder, in vers 2 ek is ver, in vers 3 ek is afwesig en dan hy bly die herder. So die prentjie wat ek hoop om oor te dra is hy is die een wat ons by die hand neem deur al daai fases. Vir my as 'n mens is dit moeiliker om in sekere tye te beleef dat hy met my is, maar hy is konstant en hy bly nog steeds daar. Die siklus sal nie klaar wees as ons stop by moeilikheid nie. So kom ons gaan aan. In vers, excuse, laat ek net gou kyk hierso, in vers, sjo, ek het dit nie neergeskryf nie, die tafel wat, dis hy, vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. So my persepsie van die skrif is, as ons dit weer as 'n siklus beskou, in vers 1 begin en dit gaan goed, vers 2 dit raak bietjie moeiliker, of deel 2, deel 3 raak het baie moeilik, die dal van doodskade weer, nou is ons op pad om weer uit dit uit te gegaan. So die siklus is, dit gaan nou weer beter met my. So my enemies is nog steeds daar, my teestanders, maar die Here is besig om 'n tafel vir my voor te berei. Met ander woorde, die oorwinning is in sig. So dalk is daar van ons wat op hierdie stadium van ons lewe met hierdie skrif kan resoneer en sê, so ek was deur 'n moeilike tyd. Ek is nog nie heeltemal deur dit nie. Die mense of die situasie of die omstandighede wat my gepynig het, is nog steeds daar. Ek is nog steeds bewus van dit, maar die Here is besig om 'n verandering te bewerkstellig. En dan die laaste gedeelte, as ons na vers 6 kyk, sê dit goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here. So dis weer soortgelyk aan gedeelte 1 waar ons sê dit gaan goed met my. Ek kyk rond en ek voel vreugde. En die gedeelte wat my so half opgeval het in my wandel met die Here oor die laaste tyd is dat dit is nie 'n eenmalige siklus dat jy deur dit gaan en dan bly jy by vers 6 of by vers 1 nie. Dit is 'n siklus. Dit herhaal homself. En ek glo as gelowiges is ons geroep om die siklus deur te stap. Etlike kere in ons lewe. Dat dit gaan begin met, dit gaan regtig goed met my. En ek voel ek is on top of the world. Alles is in beheer. Dan raak het so bietjie moeiliker. Moet kies tussen iets wat reg is en iets wat maklik is. Dan gaan dit op 'n stadium regtig sleg met my. En ek voel die hele wêreld is teen my. En dan draai dit weer en dit raak beter. En die goeie nuus is dit raak beter en ek voel weer soos 'n wen. En dan begin die siklus weer van vooraf. Dis so 'n horlosie en die gedagte met 'n horlosie wat draai is, hy gaan die hele tyd om. Hy gaan nooit stil staan nie. En selfs al gaan staan hy iewers stil, hy sal weer iewers aangaan. En die twee gedagtes wat ek voel die Here op my hart gelê het vanaand is om te sê dat ek glo in Wellington PM is al mense wat in verskillende fases is. En dat dit met tye vir ons moeilik kan wees om die Here te vind in een van daai fases. Maar ek hoop om vanaand te wys dat omdat God homself definieer as 'n goeie herder, In plaas van om te sê, ek is 'n koning, of ek sit op 'n troon, of ek regeer op 'n afstand, omdat hy sê, ek is 'n skaapwagter, ek is naby julle. Ek wil tussen julle wees, ek wil jou nader trek, ek wil saam met jou beklei as daar 'n leeu of 'n beer kom. Ek wil hê dat jy moet saam met my in 'n rustige plek ingaan. Glo ek dat ons kan sê, selfs al verander my perspektief van wie die Here is, kan ek met gemaklikheid sê dat hy bly goed. En partykeer gaan ek dit voel in my lewe, en ander kere gaan ek net daarop hoop, of sien dit gaan goed met ander mense. En dit voel vir my, daar is vanaand 'n uitnodiging om ons perspektief aan te pas. En dit was vir my baie kosbaar, toe die profetiese woorde gekom het, was daar 'n konstante gedagte dat daar is een van twee keuses wat ons het. Die een keuse is om te sê, ongeag waar ek myself bevind, ek wil kies om te glo dat die Here goed is. Ek weet, dit is nie lekker nie, maar ek weet hy is goed, en ek weet hy is in beheer. Soortgelyk aan 'n skaap wat naby aan sy herder is. As jy die stem van die herder hoor, dan is dit maklik om te glo dat dit gaan okay wees, selfs al gaan jy deur 'n donker diepte, want jy verstaan dat hy is met jou, en hy sal saam met jou deur dit stap. Maar dan is daar ander tye wat ons half weghardloop, en ons nie meer noodwendig ons oor naby aan die herder se stem het nie. En op daai stadium het ek al in my lewe gekies om negatief te raak, of om te kla, of om vir die Here te vra waar is hy, of mismoedig te raak met omstandighede. En ek dink vanaand is weer 'n geleentheid vir ons om na die Here toe te gaan en te sê, Vader, help my dat ek naby aan U sal bly as 'n herder. Of dit nou is dat jy in 'n situasie is waar dit baie goed gaan met jou en waar dit maklik is vir jou om dit te kies, en of dit in 'n situasie is waar jy regtig voel die lewe val uitmekaar uit. Ek wil jou graag aanmoedig om na die goeie herder toe terug te keer. So ons gaan ons oë sluit. Dan wil ek graag hê ons moet stil raak. Waar is Elsie op keys? Klink altyd meer geestelik as 'n mens 'n keyboard het. Sê die spiritual charm aan, sê okay. Dis net 'n grappie vir die van julle wat my nie ken nie. Okay. En ek voel daar's vir ons vanaand 'n geleentheid om stil te raak. En ons gaan net nou bid en 'n geleentheid vir jou gee om met die Here, om weer met die Here te gesels en om hom te erken as 'n herder. Ek voel ons kan stil raak. En die twee vrae wat ek dink ons vir onsself kan vra is, hoe sien ek die Here op hierdie stadium? Sien ek hom as 'n herder? Is hy iemand wat naby is? Het ek vanoggend in my stilte tyd met opgewondenheid met die Here gepraat en gesê, "So Here, ek is so bly dat ek nog 'n dag kon wakker word. Dankie my herder dat U hier is. Dankie dat U naby my is. Dankie dat U identifiseer met my en U self in my omstandighede bevind." Of was dit dalk 'n gebed waar ons gebid het en gesê het, "Here, ek is kwaad. Ek voel nie lekker nie. Ek dink U het my gedrop. Ek is ontsteld omdat dit nie goed gaan by die werk nie en ek verstaan nie hoekom ek hier is nie." Dis die eerste vraag, hoe sien jy die Here? En dan die tweede vraag is, of jy graag wil hê hy moet saam met jou stap in die fase waar jy is. Dalk is dit 'n maklike gesprek om vanaand te sê, "Here, ek voel eintlik baie goed. So kom stap asseblief saam met my." Maar dit kan ook wees dat jy dalk vanaand op 'n regtig moeilike plek is. Maar jy sê, "Here, ek weet nie eers of ek 'n herder my hierdeur gaan kry nie." Of ons die geleentheid bied om nou te bid en te reageer. Voel ons gaan vanaand 'n geleentheid hê om vir mekaar te bid. En die lekker ding van 'n skaap wat baie keer die pad byster geraak het, is dat daar ander skape is wat jou kan terugdruk na die herder toe. So ek voel vanaand vir ons 'n geleentheid gee. As jy voel jy hoor nie so lekker die herder se stem nie, dat ek vir jou nou die geleentheid gaan gee om op te staan en na die skapies wat rondom jou is, die geleentheid gaan aangryp om saam met jou te bid. En vir Jesus te vra dat hy jou help om as 'n goeie herder weer sy stem te hoor. En as dit is dat jy wil jammer sê dat jy die Here se stem gemis het, is daar 'n goeie tyd vir dit. En as jy nog nooit met Jesus gepraat het nie, en jy het hierdie hele dagte van herder voel vreemd vir jou, dat jy ook saam met die mense dan kan bid en sê, "Jesus, ek ken U nie as 'n herder nie, en ek wil graag vanaand daai verandering maak." So as jy graag vanaand van die geleentheid wil gebruik maak om te sê, ek voel ver van die herder af. Ek sukkel om Jesus te sien as iemand wat met my is. Wil jy asseblief opstaan sodat ons as 'n gemeente saam kan bid? Dis nie iets om oor skaam te wees nie, dis 'n wonderlike geleentheid om te weet dat die herder met oop arms vir jou sal terug.